Доктор Чарльз Стэнлигийн Библийн хичээлээр бэлтгэн хүрэгдэг хамтдаа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт тавтай морилно. Хоол хүнс, хувцас хунар, орон байр зэрэг нь бидний амьдралын үндсэн хэрэгцээнүүд юм. Үүнээс гадна бидэнд сэтгэл зүйн хэрэгцээ гэж бий. Гэхдээ энэхүү нүдэнд үзэгдэж гарт баригдахгүй. Үл үзэгдэх хэрэгцээ нь бидний сэтгэл санаа, эрүүл мэндэд маш чухал нөлөөтэй байдаг. Тэгвэл хамтдаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар доктор Стэнли бидэнд Бурхан бидний хэрэгцээг хэрхэн хангаж өгдөг талаар өгүүлэх болно. Магадгүй танд яг одоо ямар нэгэн зүйл дутагдж гачигдахгүй байгаа мэт санагдж байж болох ч та бидэнтэй хамт байж доктор Стэнли яранд анхаарлаа хандуулаарай. Учир нь доктор Стэнли бидэнд өөрсдийнхөө жинхэнэ хэрэгцээг олж мэдэхэд туслах болно.
Танд ямар нэгэн зүйл дутагдж гачигдж байна уу? Таны амьдралд хангагдаагүй хэрэгцээнүүд олон байна уу? Хэрвээ байгаа бол та ганцаараа биш ээ. Учир нь өнөөдөр хаашаал харна. Миний амьдралд дутагдж гачигдах зүйл олон байна гэж хэлэх хүмүүсүүд олон байдаг юм. Үнэн дээр өнөөдөр хүн төрлөختөн бүгдээ ямар нэгэн зүйлээр дутагдж гачигдж байна гэж хэлэхэд буруудахгүй. Тэгвэл би танаас асууя. Тань дутагдж байгаа тэр бүх зүйлсийг та нэг бүрчлэн нэрлэн хэлж чадах уу? Эсвэл таны дотор ямар нэгэн зүйл дутуу байгаа юм шиг мэдрэмж төрөх боловч тэр зүйл нь яг юу болохыг та хэлж чадахгүй байна уу? Та тэр бүх хэрэгцээгээ хэрхэн хангах вэ? Та энэ талаар нухацтай бодож үзээрэй. Нөгөө тэгүр. Энэ нь таны бусадтай харилцах харилцаанд, Бурхантай харилцах харилцаанд, цаашилбал өөрөө өөртөөгөө харилцах харилцаанд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? Учир нь өнөөдөр би танд Бурхан бидний амьдралд буй хэрэгцээг хэрхэн хангаж өгдөг тухай ярилцахыг хүссэн юм. Үнэн дээр бидний амьдралд юу ч тохиолдож байсан Бурхан бидний амьдралд буй хэрэгцээг бүрэн хангаж чадна. Гэвч бидэнд тулгараад байгаа нэгэн том асуудал бол бид заримдаа бидэнд юу хамгийн хэрэгтэй болохыг өөрсдөө ч мэдэхгүй яваа явдал юм. Хэдий тийм байлаач бидний Бурхан тэр бүх хэрэгцээг хангаж чадна гэдгийг Библи бидэнд батлан хэлсэн юм. За ингээд хамтдаа Филиппо номын 4-р бүлгийн 19-ийг гаргаад харъя. Энэ бүлэгт Илч Паул Бурхан өөрийг нь хэрхэн ивээсэн талаар болон тэр бүх ивэл ёроолоос Паул юуг сурч мэдэж авсан гэдгээ өгүүлсэн байдаг юм. Хэдийгээр Паул өөрөө шоронд хорогдож байсан ч ямар ч нөхцөл байдал донд сэтгэл хангалуун байж сурсан гэдгээ тэр түгэнсэн байдаг юм. Тэрээр Христийн хүчээр бүхнийг хийж чадна гэдгээ ойлгож мэдснээс гадна Бурхан бүх хэрэгцээг нь хангаж өгөх болно гэдэгт ч мөн бүрэн итгэлтэй байдгаа өгүүлсэн байдаг юм. За ингээд Филиппо номны 4-р бүлгийн 19-с нь харъя. Миний Бурхан алдардах баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр чинь ханганаа. Энэ бол үнэхэр гайхалтай амлалт. Бид энэ амлалтаас зууран амьдрах учиртай. Гэхдээ энд нэг асуудал бий. Бидэнд яг юу хэрэгтэй байдаг вэ? Бидний дотор буй жинхэнэ хэрэгцээ яг юу юм бэ? Тэгвэл хамтдаа Ром номын 8-р бүлгийн 32-ыг харъя. Тэр өөрийн хүүг харамлалгүй. Харин түүнийг бид бүхний төлөө тушаасан юм. Тэгвэл тэр яаж бүх юмыг түүний хамт бидэнд цул өгөхгүй байх үлээ гэсэн байдаг юм. Үнэхээр Бурхан бол сайн Бурхан. Тэр бидэнд бидний амьдралд буй зайшгүй хэрэгцээтэй зүйлсийг хангаж өгөө зогсохгүй бидний зүрхний хүслийг ч гүйцэлдүүлдэг юм. Гэхдээ мэдээж тэр хүсэл нь Бурханы хүүхдүүд болсон бидний мөн чанартай нийцсэн. Бурхны хүслийн дагуух амьдралд тохирсон хүсэл байх учиртай юм. Тэгэхээр бидний шийдэх ёстой эхний чухал асуудал бол хэрэгцээ болон хүсэл хоёроо ялгаж салгах явдал юм. Хэрвээ тухайн зүйл бидний хэрэгцээ бол Бурхан бидний бүх хэрэгцээг хангаж өгнө гэж амласан. Харин хэрвээ тэр зүйл бидний хүсэл бол бид Бурханаас гуйн залбирахдаа Бурхан энэ гуйлтад маань хариулахгүй байх боломжтой гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Эзэн минь би ийм зүйлстэй болмоор байна. Эсвэл би ийм зүйлд оролцмоор байна гэж бид залбирч болно. Бид Бурханд хүсэлтэй мэдүүлж хүслийнхээ төлөө залбиран гуйж болно. Гэхдээ хэрвээ тэр зүйл чинь Бурхны хүслийн дагуу биш бол Бурхан зөвшөөрөхгүй байх боломжтой гэдгийг нь бид мэддэг байх учиртай. Эзнийг дуулууртаа дагадаг. Эзнээс имээдэг нэгэн дутагдж гачигдах зүйлгүй байх болно гэдгийг Библиэд маш тодорхой өгүүлсэн байдаг юм. Үнэн дээр Бурханаас имэн гэдэг нь Бурхныг дуулууртаа дагана гэсэн үг. Хэрвээ би бурхны дуулууртаа дагахыг хүсэж байгаа бол түүний хүслийг асууж, түүний хүслийг даган амьдрахыг хичнэ гэсэн үг. Бурхнаас гуйх гуйлт залбирал маань бурхны хүслийн дагуу байна гэсэн үг. Тэр цагт бурхан бидний залбиралд гарцаагүй хариулах болно. Харин бидний гуйлт ба залбирал нь бурхны хүслээс гадуур байвал бурхан хариулахгүй гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэгэхээр бид юуны түрүүнд хэрэгцээ болон хүслээ ялгаж салгаж сурах хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт, бид тухайн хэрэгцээ нь гүн гүнзгий хэрэгцээ юу эсвэл өнгөц хэрэгцээ юу гэдгийг ялгаж салгах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, тухайн хэрэгцээ нь миний амьдралд буй гадаад хэрэгцээ юу, дотоод хэрэгцээ юу гэдгийг бид ялгаж салгах хэрэгтэй болдгийн. Үнэн дээр ихэнх хүмүүс гадаад хэрэгцээгээ хангах гэж ихэнх цаг заваа хөрөнгө мөнгөө зарцуулдаг. Жишээ нь өмсөх ховц, унах машин, идэх хоол гэх мэт. Мэдээж үүнд буруу зүйл байхгүй. Бидэнд эдгээр зүйлс хэрэгтэй гэдгийг бурхан сайн мэднэ. Матай номын 6 дугаар бүлгийн 31-с 32 дээр эзэн Есүс айлдахдаа тиймээс юу идэх вүлээ, юу уух вүлээ, эсвэл юу өмсөх вүлээ гэж санаа бүү зов. Харийнхын энэ бүх зүйлийг чармайн хүсдэг вүлээ. Харин Тэнгэрлэг эцэгч нь та нарт энэ бүхэн хэрэгтэйг мэддэг юм а гэсэн байдаг шүү дээ. Илч Паул Филиппо номын 4-р бүлгийн 19-д хэлэхдээ миний бурхан алдардах баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр чинь ханганаа гэсэн байдаг. Тэгэр бурхан бидэнд юу хэрэгтэйг мэддэг бөгөөд тэр бүх хэрэгцээг хангаж өгөхийг хүсдэг гэдгийг бид санах хэрэгтэй. Гэвч энд нэг асуудал бий. Бурхан зөвхөн бидний гадаад хэрэгцээ буюу материалын зүйлсийг хангаж зогсохгүй бидний материалын бус дотоод хэрэгцээгч мөн хангаж өгөхийг хүсдэг юм. Дотоод хэрэгцээ гэдэг нь сүнслэг эсвэл сэтгэл хөдлөл мөн оюун санааны хэрэгцээгч хэлж байгаа юм. Өнөөдөр хүмүүс амьдралынхаа ихэнх цаг хугацааг зөвхөн материалын болон бие махбодын хэрэгцээгээ хангахын тулд зориулж өнгөрүүлдэг. Гэтэл үүнд тэр бүх материалын хэрэгцээний цаана дотоод хэрэгцээ байдаг гэдгийг мэддэггүй юм. Мэдсэн ч энэ тухай нухацтай бодохыг хүсдэггүй. Жишээ нь хин нэгэн хүн 7 хоног 70-аас 80 цаг ажилладаг байлаа гэж бодъё. Хэрвээ та тэр хүнээс та яагаад ийм олон цагаар ажилладаг юм бэ гэж асуувал тэр хүн юу гэж хариулах вэ? Би гэр бүлдээ хайртай. Би гэр бүлээ тэжээж, тэдэнд хэрэгтэй бүхнийг нь авч өгөхийн тулд би бүх хүчээрээ хичээж ажилладаг гэж хариулах байх. Гэвч хэрвээ тэр хүн зүрх сэтгэл рүүгээ өнгийгөө харах юм бол магадгүй тэр хүний гэр бүлээ гэсэн хайр нь биш. Харин гэр бүлдээ хүлэн зөвшөөрөгдөх гэсэн дотоод хэрэгцээ нь түлхэж байж болох юм. Амьдралдаа амжилттай хүн болж бусдад харагдах гэсэн дотоод хэрэгцээ нь түлхэж байж болох юм. Гэтэл тэр хүн өөрөө ч үнийг анзаарахгүй зөвхөн гэр бүлдээ хайртай учраас л үхэн хатан ажилдаг гэж боддог байж болно. Хэрвээ тийм бол тэр хүний дотор бусдад хүлэн зөвшөөрөгдөх гэсэн, бусдаар хүндлэгдэх гэсэн, амжилттай яваа хүн гэж бусдад харагдах гэсэн хүсэл буюу дотоод хэрэгцээ маш хүчтэй байна гэсэн үг юм. Гэвч бидний ихэнх нь өөрсдийн дотор буй дотоод хэрэгцээгээ тэр бүр анзаардаггүй. Гэтэл тэр хүн түр зогсоод зүрх сэтгэл рүүгээ өнгийгөө харах юм бол өөрөө өөртөө маш их гайхах болно. Үнэн дээр өнөөдөр маш олон хүн энэ мэдчлэн дотоод хэрэгцээндээ хөтлөгдөн өөртөө ч мэдлгүйгээр хаа нэг тийшээ үхэн хатан тэмүүлж байдаг юм. Жишээ нь та нэг эмэгтэйгээс таны амьдралд буй хамгийн чухал хэрэгцээ юу вэ гэж асуутал би хайрлуулмаар байна. Нөхөр маань намайг илүү хайрласаа гэж би хүсэж байна гэж хариулжээ гэж бодъё. Гэтэл тэр эмэгтэй нөхөр нь эхнэрээ чадах чинээгээр хайрлаж, түүний зүлө чадах бүхнээ хийдэг байжээ. Тэгвэл эндээс бид ямар асуултыг олж харах вэ? Нөхөр нь эхнэрээ хайрлаж, хайраа илэрхийлэх гэж чадлаараа хичээж эхнэрийнхээ төлөө бүхнээ зориулж байхад эхнэр нь юусаа хайр мэдрэхгүй байна гэд байдаг. Гэтэл бид анхааралтай ажиглах юм бол ихэнх тохиолдолд үнэн хэрэгтэй тэр эмэгтэй дотор хайрлуулах хэрэгцээ биш, харин үл ойлголцлоо шийдвэрлүүлэх хэрэгцээл оршиж байгаа юм. Магадгүй тэр эмэгтэй нөхөртөөгөө биш, тэр дундаа эцэгтэйгээ үүссэн үл ойлголцлын асуудлаа шийдэх ёстой байж ч болох юм. Багаасаа эцгийн хайрыг мэдэрч чадаагүй, эсвэл эцэгтэйгээ үл ойлголцлоор дүүрэн байдаг эмэгтэйчүүд эр хүний хайрыг мэдрэх тал дээр асуудалтай байдаг. Ийм эмэгтэйчүүдийн хувьд ямар ч залуутай гэрэлсэн бай, хідэн чудаа гэрэлсэн бай, ялгаагүй үргэлж хайраар дутагдсан мэдрэмжийг тээж байдаг юм. Нөхөр нь түүнийг хайрлах гэж яаж ч хичээсэн тэр хайрыг нь бүрэн дүүрэн мэдэрч чаддгүй юм. Яагаад гэвэл асуудал нөхөрт нь эсвэл хайранд нь биш. Харин шийдвэрлээгүй оргисон зөрчил, гомдол, үл ойлголцолд оршиж байдаг юм. Өөрөөр хэлбэл эцгийн хайрыг мэдрээгүй, эцэгтэй таалагддаггүй, эцэгтэй хүлэн зөвшөөрөгдөөгүй гэсэн мэдрэмж нь түүнийг нөхрийнхөө хайрыг хүлээж авахт нь саад болж байдгаа гэсэн үг юм. Үүнээсээ болоод тэр хэсэг хугацааны дараа нөхрөөсөө салчж болно. Өөрийг нь хайрлаж чадах хэн нэгнийг олох гэж хичээнэ. Дараагийн нөхөр нь адгийн амтнч байж болно. Эсвэл дэлхийд дээр хамгийн сайн залууч байж болно. Гэсэн ч үүнээс үл шалтгаалаад тэр эмэгтэйд дахиад л чи намайг хайрлахгүй байна. Би хайрыг мэдрэхгүй байна гэж хэлэх л болно. Яагаад тэр вэ? Учир нь гол асуудал хайранд оршиж байгаа юм биш. Харин түүний дотор байгаа шийдвэрлэгдээгүй зөрчил, гомдол, үл ойлголцолд оршиж байгаа юм аа. Яагаад тэр вэ? Би дахиад танд хэлье. Учир нь гол асуудал нь хайранд нь оршиж байгаа юм биш. Харин түүний дотор байгаа шийдвэрлэгдээгүй зөрчил, гомдол, үл ойлголцолд оршиж байгаа юм. Тэгэхээр бидний дотоод хэрэгцээ өнгөцгөн харагдаж байгаа шигээ байдаггүй болохыг та харж байна. Жишээ нь тог тухтай сайхан гэр бүл төрж өссөн хэдийч маш тэрслүү зөрүүд хүүхдүүд байдаг. Тэр хүүхдэд юу дутсан гэж тийм тэрслүү зөрүүд зан гаргана вэ? Тэр хүүхэд хүлэн зөвшөөрөлтийг хүсэж байна гэсэн үг юм. Яагаад? Яагаад гэвэл эцэг нь эсвэл эх нь түүнийг хүлэн зөвшөөрдөггүй, үл тоодог, магтаж саашаадаггүй байж болно. Ийм тохиолдолд ямар ч хүүхэд хүлэн зөвшөөрөх гэсэн дотоод хэрэгцээнээсээ болоод эцэг эхийнхээ анхаарлыг татах оролдлого хийж эхэлдэг юм. Улмаар энэхүү оролдлого нь хэрээсээ хэтэрч буруу зам руу орсон хүүхэд залуус олон байдаг юм. Жишээ нь зарим өсвөр насны охтууд 14, 15, 16 насндаа хүүгүүдтэй үерхэж улмаар жирэмсэн болж орхидог. Тэд яагаад ийм байдалд орох болов? Тэдний сэтгэлийн гүнд гүн гүнзгий хэрэгцээ байна гэсэн үг юм. Тэр нь сексийн хэрэгцээ гэж юу? Мэдээж үгүй. Үнэн дээр үүнд бие махбодын хүсэл тачаал ямар ч хамаагүй. Тэр охины сэтгэлийн гүнд хайрлуулах гэсэн гүн гүнзгий хэрэгцээ байна гэсэн үг юм. Харин диавол биднийг энэ хэрэгцээгээр мань дамжуулан бүдрүүлэхийг оролддог юм. Хэрвээ чи сексийн харилцаанд орох юм бол чи хайрлах хүсэл чинь биелэх болно гэж диавол биднийг хуурдаг юм. Гэвч үнэн дээ тийм биш юм. Хайрлуулах хэрэгцээ нь бидний бие махбодын мэдрэмжээс биш, харин сэтгэлийн гүнээс ихтэй юм. Тэгэхээр өнөөдөр маш олон хүн дотоод хэрэгцээнээс болоод өөрсдийгөө үрэн таран хийдэг гэсэн үг. Учир нь тэд хэсэгхэн хугацаанд бусдад хүлэн зөвшөөрөгдөх гэж, хэсэгхэн зуурч болов хайрыг мэдрэх гэж, хэсэгхэн зуурч болов үнцэнтэй хүн гэдгээ мэдрэхийг хүсэж байдаг юм. Үүнийхэн улмаас буруу сонголт хийж амьдралаа сүрүүлсэн хүмүүс маш олон бий. Гэтэл үнэн хэрэгтээ тэдний дотор илүү гүн үзгийн хэрэгцээ оршин байдаг. Христэд итгэж бидний хувьд Бурхан биднийг хайрлаж бидний хэрэгцээг хангахыг хүсдэг гэдгийг сайн мэднэ. Бурхан үнэхээр өөрийн хүүхдүүдийн хэрэгцээг хангаж өгдөг. Гэхдээ нөгөө талаас бид өөрсдийн дотор яг ямар дотоод хэрэгцээ байгааг олж мэдэх нь чухал юм. Эс тэгвэс бид надад яагаад ийм мэдрэмж төрөөд байгаа юм болоо? Би яагаад амар тайван байж чадахгүй байна вэ? Бусад хүмүүс яагаад надад ингэж сөрөг хандаад байдаг юм бэ гих мэт асуултуудыг өөрөөсөө асуусаар насыг барах болно. Үнд асуудал тэр хүний гадна талд биш. Түүний дотор тал буюу түүний дотоод хэрэгцээнд оршиж байдаг гэдгийг тэр анзааралгүй явсаар байх болно. Жишээ нь өнөөдөр янз бүрийн дондолтууд нийгэмд газар авах болсон. Хүмүүс янз бүрийн зүйлсд донтож байна. Зарим хүмүүс арх тамхин дондсон байхад зарим нь мөрийн тоглоом, зарим нь сексийн харилцаа, зарим нь компьютер тоглоомд дондсон байдаг. Тэгвэл тэр хүмүүсийн сэтгэлийн гүнд ямар хэрэгцээ нүгдэж байх юм болов? Хүн бүр өөрийн дотоод хэрэгцээг хангахын тулд амьдрал дээр ямар нэгэн зүйлсийг хэтрүүлэн хэрэглэж эхэлдэг юм. Улмаар тэр зүйлдээ донтож эхэлдэг. Тэгвэл би өнөөдөр та бүхэнд хүн бүрт байдаг үндсэн гурван дотоод хэрэгцээний талаар ярихыг хүссэн юм. Энэ гурван хэрэгцээг Бурхан хүн бүрийн дотор суулгаж өгсөн байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ гурван хэрэгцээ нь бидний дотор байдаг хамгийн чухал, хамгийн үндсэн хэрэгцээнүүд юм. Тэгэхээр би өнөөдөр та бүхэнтэй энэ гурван хэрэгцээний талаар ярилцах болно. Илч Паул Филиппономын 4-р бүлгийн 19-дэр ингэж хэлснийг дахин сануулъя. Миний Бурхан алдардах баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүх нэр чинь ханганаа гэж хэлсэн. Тэгвэл бид яг ямар хэрэгцээ бидэнд байгаад байгааг бид мэдэхгүй бол хэрэгцээнийхээ төлөө яаж залбирхаа мэдэхгүй. Бас тэр хэрэгцээг мань Бурхан хэрхэн хангаж өгч байгааг ч анзаарахгүй явах болно гэсэн үг. Тиймээс бид эдгээр гурван чухал хэрэгцээг илэрхийлсэн гурван чухал үгийг танд хилж өгмөр байна. Та билэн үү? Эхний үг нь харьяалал гэсэн үг аа. Бурхан хүн нэг бүрийн зүрхэнд харьяалтай байх хүслийг өгсөн байдаг. Бид бүгд хаа нэгтээ харьяалагдахыг хүсдэг юм. Энэ бол хүн бүрийн зүрхэнд байдаг хүсэл. Жишээ нь Библийн Эхлэл номонд Бурхан орчлон ертөнцийг бүтээсэн тухай өгүүлдэг. Бүтээсэн бүх зүйлээ хараад Бурхан үнэхээр сайн болжээ гэж дуулдсан байдаг. Гэхдээ сайн биш нэг зүйл байсан юм а. Адам ганцаараа байсан. Адамд харьяалагдах хин нэгэн хэрэгтэй байсан юм. Бас Адам өөрөө тэр нэгэнд харьяалагдах хэрэгтэй байсан юм. Адамд өөрийнх нь хилээр ярьж, өөртөө нь ойртож, дотносох нэгэн хэрэгтэй байсан юм. Өөрийг нь ойлгож, өөртөө нь нэгдэх тэр нэгэн хэрэгтэй байсан юм. Тэгэд Бурхан юу хийсэн бэ? Бурхан Явааг бүтээсэн. Эндээс үзвэл бүтээлийн эхэнд л Бурхан Адамд ханийг бүтээж өгсөн байна. Инснээр Бурхан Адамд гэр бүлийг бий болгож өгсөн гэсэн. Тэр цагаас эхлэн хүн бүр гэр бүлд харьяалагдах болсон. Бид бүгдийн дотор гэр бүлтэй байх, гэр бүлийн харьяалтаа байх хэрэгцээ байдаг. Гэхдээ үүгээр зогсохгүй бид овг аймаг улс үндэстэнд харьяалагддаг. Бас мэдээж хамгийн чухал нь бид Христийн бие буюу чуулганд харьяалагддаг. Христэд итгэгчд бид бүгдээрээ Христийн бие буюу Христийн чуулганд харьяалагддаг юм. Харин чуулганы тэргүүн Христ юм. Ямар нэгэн урсгал чиглэлээс үл шалтгаалаад Христэд итгэгч хүн бүр Христийн бие болох том чуулганы нэг хэсэг юм. Цаашилбал Христэд итгэгч хүн бүр Бурхны гэр бүлийн гишүүн болдог гэдгийг Библиэд онцолсон байдаг юм. Үнэхээр бид Есүс Христэд итгэсэн мөчөөс эхлэн амьд Бурхны хүүгүүд охид болсон. Тэгэхэр харьяал гэдэг ойлголт нь хүмүүс бидний хувьд төдийг Бурхны хувьд ч чухал болохыг бид харж байна. Тиймээс ч Бурхан хүн нэг бүрийн дотор харьяалтай байх хэрэгцээг өгсөн юм. Жишээ нь Есүсийн амьдралыг хамтдаа бодоод үзьцгээе. Есүс Христ үйлчлэлээ гав ганцаараа хийж болох байсан. Гэтэл тэгээгүй. Харин ч 12 эрийг шавь болон дуудсан. Есүс өөрөө тэр бүлэг хүмүүст харьяалагдж байсан. Бос шавнарын ч бүгд дор бүрнээ тэр бүлэгт харьяалагдж байсан. Тэд Есүсийн шавнар байсан. Хожим нь тэд бүгд Есүсийн элч нар болсон юм. Үндэ бид бүгдээрээ ямар нэгэн бүлэгт харьяалагдахыг хүсдэг шүү дээ. Есүс Христ өөрөө 30 жил гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт амьдарсан. Тэр гэр бүлийн гишүүн байсан. Дараа нь тэр үйлчлэлээ эхлэх үедээ үйлчлэлээ ганцаараа хийгээгүй. Харин 12 эрийг дагуулад тэдэнтэй хамт үйлчилж, хамт ажиллаж, хамт аялж, хамт амьдарч байсан юм. Тэд бие биедээ харьяалагдж байсан. Есүс загалмайд цогцлогдох үедээ буюу амьдралынхаа хамгийн чухал мөчөд ирээд Бурхан минь, Бурхан минь, та юунд намайг орхив хэмээн загалмай дээрээс хашгирч байсан юм. Учир нь тэрхэн мөчөд Есүс бидний гэм нүглийн төлөөсийг өөртөө үүрж, Бурхан эцгээсээ таслагдж, тэрхэн мөчөд Бурхан эцэгтэй харьяалагдхаа больсон юм. Бидний гэм нүглийн улмаас Есүс Бурхан эцэгтэй орхигдсон. Тэр Бурхан эцгээсээ тусгаарлагдсан. Үнэн дээр энэ бол тамийн зовлон юм. Там гэдэг нь Бурханаас тусгаарлагдхын нэр юм. Там нь галтай юу, галгүй юу, харанхуй юу, харанхуй биш үү гэдэг нь ерөөсөө чухал биш. Харин бүтээгч Бурханаасаа тусгаарлагдана гэдэг нь л хамгийн чухал юм. Энэ нь л сайн сайхан төгс ариун гэсэн бүхнээс тусгаарлагдана гэсэн үг юм. Энэ бол бүхнийг бүтээсэн бидний ам амьдралын их сурвалж болсон бүтээгч Бурханаасаа үүрд тусгаарлагдана гэсэн үг юм. Тэгэхээр бид Есүс Христийн амьдралыг анхааралтай ажиглавал хүний амьдралд харьяалал ямар чухал болохыг олж харж чадна. Бурхантай харилцах бидний харилцаач үүнийг нотолдог юм. Бурхан бидний хэн гэж дуудсан. Тэр бидний Бурханы гэр бүл гэж дуудсан. Бидний Бурханы хүүгүүд охид гэж дуудсан. Бид Бурхантай эвлэрч Бурхантай ойр дотн харилцаатай байхаар дуудагдсан. Христийн загалмайн золилт чухамдаа ийм л зоригтой байсан. Түүгээр зогсохгүй Бурхан бидний Христтэй хамт өв залгамжлагчд болгосон. Үнэхээр бидний хувьд харьяалтай байх, мөн харьяалтай гэдгээ мэдрэх мэдрэмж бол маш чухал юм шүү. Тэгвэл бидний жинхэнэ харьяаллаа мэдрэхэд саад болдог маш олон зүйлсүүд бий. Тэдгээрийн нэг бол гэм нүгэл юм. Энд та нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Гэм нүгэл бол тусгаарлагч. Библиэд энэ талаар юу гэж хэлсэн байдаг вэ? Гэм нүгэл биднийг Бурханаас тусгаарлсан гэдгийг хэлсэн байдаг юм. Гэвч хүмүүс үүнийг ойлгодоггүй. Гэм нүглийн мөн чанар нь өөрөө тусгаарлалт юм. Тиймээс ч бид Бурханы эсрэг нүгэл үүлдэх үедээ Бурхантай ойр дотн байсан харилцаа маань тасарсан юм шиг мэдрэмжинд автдаг юм. Мэдээж Бурхан бидэнд хайртай. Бидний нөхцөл болзолгүйгээр хайрладаг. Гэвч бид гэм нүглийнхээ улмаас Бурханаас тусгаарлагдж, Бурханаас холдсон юм шиг мэдрэмжийг авдаг юм. Тийм ч учраас олон хүн Бурхан надад хайртай гэдгийг би мэднэ. Гэхдээ би тэр хайрыг юусоо мэдхгүй байна гэж ярьдаг. Харин тэд юуг мэдхгүй байна вэ гэвэл гим нүгэл нь өөрөө тусгаарлах мөн чанартай гэдгийг тэд мэддэггүй явсаар байгаа юм. Эдэн цэцэрлэгт юу босныг санацгаая л да. Гим нүгэл Адам Ява хоёрыг Бурханаас тусгаарлсан. Тэр хоёр өөр хоорондын харилцааны хувьд бие биенээсээ тусгаарлагдсан. Тэд бие биенээ буруутгаж, бурууга бие биен рүүгээ түлхэж орхисон. Энэ бүхэн гим нүгэлтэй ямар холбоотой юм бэ гэж та асууж үж болох юм. Юу гэвэл гим нүгэл бидний дотор Бурханаас тусгаарлагдсан тэр мэдрэмжийг нь илүү төрүүлж өгдөг юм. Тийм учраас олон хүн би өмнө авралыг авсан байсан ч одоо алдчихсан гэж ярьдаг юм. Үнэндээ бид авралаа алдах ямар ч боломжгүй юм. Гэтэл гим нүгэл тэр хүнд авралаа алдсан мэт мэдрэмжийг төрүүлдэг гэсэн үг юм. Бас зарим нь би Бурхантай ойр дотн харилцаатай байсан ч одоо дотн байхаа больсон гэж ярьдаг. Ингэж ярих шалтгаан ч тодорхой. Бид гим нүгэл үүлдэх үед бидний дотор Бурханаас тусгаарлагдсан, Бурханд хараалагдхаа больсон мэт мэдрэмж төрж эхэлдэг юм. Цаашлбал Бурханд гологдсон мэт мэдрэмж хүртэл төрж эхэлдэг юм. Тэгвэл ямар шалтгааны улмаас хүмүүс бусдад гологдсон мэдрэмжийг авдаг юм бэ? Юу биднийг хин нэгэн хүнд эсвэл хаа нэгэн газарт харьяалагдахгүй байгаа юм шиг, бусдаас тусгаарлагдсан ганцаардсан юм шиг мэдрэмжийг төрүүлдэг юм бэ? Мэдээж олон шалтгаан бий. Жишээ нь гэр бүлтэй хүмүүсийн хувьд эхнэртэй эсвэл нөхөртөө хаягдах нь эсвэл гэр бүлээ цуцлуулах нь сэтгэл зүйн хувьд маш хүчтэй цохилт болдог. Гэр бүл салт гэдэг угтаа бол би чамайг хүсэхгүй байна. Би чамаас явлаа. Одоо чи цаашид надад харьяалагдахгүй боллоо гэсэн мессеж юм. Цаашилбал эхнэр эсвэл нөхөр нь амиа хорлсон тохиолдолд ард үлдэж байгаа хүн нь маш том цохилтод ордог юм. Энэ нь би чамайг хүсэхгүй байна. Бас чи хизээч надтай хамт байж чадахгүй гэсэн мессежийг үлдэж байгаа хүнд нь өгч байдаг юм. Энэ мэт үйлдэлээс болоод хүмүүс сэтгэл зүйн хувьд маш хүнд цохилтод ордог. Тэгвэл би танд дахин сануулъя. Илч Паул Филиппо номын 4:19 хэлэхдээ эзний үг таныг тайвшруулах бол туга. Миний Бурхан алдардах баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр чинь хангана гэсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл Бурхан бидний харьяалалтай байх хэрэгцээгч бүрэн хангаж өгдөгөө гэсэн үг юм. Цаашилбал маш олон хүн багаасаа бусдад гологдсон мэдрэмжийг авч өссөн байдаг. Эцэг эхийнхээ хэлсэн үг эсвэл бусад хүмүүсийн үг болон үйлдэлээс болоод бусдад гологдсон мэдрэмжийг тээж өссөн хүн олон бий. Бусдад гологдох мэдрэмж маш хэцүү. Учир нь хин нэгэн биднийг голж өөрөөсөө түлхэж, өөрөөсөө холдуулах үед энэ нь чи энд харьяалагдахгүй шүү гэсэн мессежийг бидэнд өгч байдаг юм. Өнөөгийн нийгэмд өндөр нам, өргөн нарийн, нас хүйс, өмссөн хувцс, барьсан гар утснаас нь ялгуурлан гадуурхах, дорд үзэх, голж, гоочлох явдал түгээмэл болсон байна. Гэтэл бусдыг ингэж голж түлхэх нь бурханлаг үйлдэл огт биш. Учир нь энэ нь бидний зүрхэнд Бурханаас өгсөн харьяалалтай байх хэрэгцээрүү довтлож байдаг юм. Тэгэхээр Бурханаас бидэнд өгсөн хамгийн үндсэн 3 дотоод хэрэгцээний нэг нь харьяалагдах хэрэгцээ байх нь. Тэгвэл би танаас нэг зүйлийг асууя. Өнөөдөр таны амьдралд буй хамгийн гүн үндсгийн дотоод хэрэгцээ чинь юу вэ? Та энэ тухайн нухацтай бодож үзээрэй. Хэрвээ өнөөдөр та хараахан Есүс Христийг аврагчаа болон хүлээж аваагүй байгаа бол танд Есүс Христээр дамжуулан Бурхантай холбогдох хамгийн эхний хэрэгцээ байна гэсэн үг шүү. Эндээс бүх зүйл эхэлнэ. Хэрвээ та Есүс Христэд итгэж Бурханы хүүхэд болсон бол зөвхөн гадаад буюу материалын хэрэгцээндээ бүх анхаарлаа бүх хандуулаарай. Өөрийн чинь дотор ямар дотоод хэрэгцээ байна вэ гэдэгт анхаарлаа хандуулаарай. Таныг олон сарын туршид зовоож ирсэн яг ямар хэрэгцээ таны дотоод чандад нуугдж байна вэ гэдгийг олж харахыг хичээгээрэй. Таны зүрх сэтгэлийн гүнд, оюун санааны мухарт яг ямар бодит хэрэгцээ байгааг та олж харсан бол Бурхан эцэг чинь тэр бүх хэрэгцээг чинь бүрэн дүүрэн хангаж өгнө гэдэгт итгээрэй. Тэр таны нөхцөл байдлыг бодитоор танд харуулж, таны амьдралд өөрийн гайхамшигтай ажлуудаа хийх болно. Тэр цагт та жинхэнэ эрх чөлөөг мэдрэх болно. Та ямар ч хүний өөдөөс эгцлэн хараад итгэлтэйгэр би Бурхны нүдэнд үнцэнтэй. Би Бурхны надад даалгасан ямар ч ажлыг хийж чадна. Хамгийн чухал нь би Бурхны гэр бүлд харьяалагддаг. Би түүний хүн. хэмээн хэлж чадах болно. Хамгийн гол нь та жинхэнэ эрх чөлөөг хүлээж авах болно. Тиймээс энэ цагийн төгсгөл би таны төлөө залбирхийг хүсэж байна. Хамт залбирцгаая. Бурхан эцэг минь, өнөөдрийн энэхүү сургаалаар дамжуулаад сонсогчдын зүрх сэтгэлд та өөрийн үгийг айлдаасаа хэмээн залбирч байна. Сонсогч нэг бүрийн зүрхэнд ариун сүнс хүрч, хүн бүрт өөрийнхөө дотоод сэтгэл рүү өнгийн харж, өөрийнхөө дотор бүр жинхэнэ дотоод хэрэгцээг олж харахад нь туслаарай гэж би залбирч байна. Тэдний дотор буй альва хэрэгцээ бүхнийг та бүрэн хангаж, тэднийг эрх чөлөөтэй болгож чадна гэдгээ тэдэнд ойлгуулж өгөөч. Тиймхүү тэднийг таны хүслийн дагуух хүмүүс болон өөрчлөгдөх болно гэдгийг тэдэнд ухааруулж өгөөч. Есүс Христийн алдрын төлөө Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Бидний зүрх сэтгэлийн гүнд буй хамгийн чухал хэрэгцээгч Бурхан бүрэн хангаж өгөх болно гэдгийг Библи бидэнд батлан хэлдэг. Гэхдээ нөгөө тэгүр бид өөрсдөө ч амьдралаа нухацтайгаар харж бидний дотор яг ямар хэрэгцээ байгааг олж мэдэх нь чухал болохыг доктор Стэнли бидэнд сануулж байна. Тиймээс та өнөөдрөөс эхлэн амьдралд чинь тулгараад буй асуудал бэрхшээлүүдийн цаана ямар шалтгаан нуугдаж байгааг олж мэдхийн тулд залбиралтайгаар ирж хайж эхлээрэй. Есүс Христэд итгэсэн хүн бүрийн дотор ариун сүнс нутгалдаг. Тэгвэл ариун сүнс бидний амьдралд ямар үүрэг ройлтой болохыг 1-р Коринт 2-р бүлэгт Илч Паул бидэнд тайлбарлан өгүүлсэн байдаг. Хамтдаа энэ цагийн төгсгөлд 1-р Коринт 2:9-12 ишлэлийг уншиж, ариун сүнс бидний амьдралд ямар чухал үүрэгтэй болохыг эргэн нэг санацгаая. Гэвч нүд үзээгүй, чих сонсоогүй, хүний зүрх сэтгэлд ороогүй юмсыг Бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлдэжээ гэж бичигдсэн ёсоор болжээ. Гэвч Бурхан үнийг сүнсээр бидэнд илчилсэн юм. Учир нь сүнс бүх зүйлийг тэр байтугай Бурханы гүн юмсэгч гэсэн нэг талдаг ажгүй. Хүний бодлыг дотор нь буй сүнснээс өөр ямар хүн мэдэх вэ? Түүнчлэн Бурханыхыг Бурханы сүнснээс өөр хинч эс мэднэ. Бурхан бидэнд бэлгэлсэн юмсыг мэдхийн тулд бид ертөнцийн сүнсийг бос, харин Бурханы сүнсийг хүлээн авсын. Амен. Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл хүмүүсийг энэрх зөрхөөр амьдрахад туслах номлогч доктор Чарлз Стенлигийн хамттай нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийг дахин сонсох хүсвэл Итгэл радио .com-ор зочлоорой. Бидэнтэй холбогдохын хүсвэл 8085 99 тэгтэг дугаард хандаарай.